эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. У праской студии Сергей Навумчук сегодня в нашей программе вы почуете. Милицианты ворвались в хату вёсцы Заямочная Менского района, где проходил сход региональных активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт». Сярод затриманных Артур Финкевич и Павел Севарениц. Сегодня техником Калинковича Менск до хаты приехал был политвязень Андрей Климов. Спадар Климов выказал надею, что процесс вызволения политвязню протягнется и хутко на воле будут Александр Казулин и Александр Здвижков. Представники политических партий и громадские активисты Аршанского района долучились до кампании по збиранию подписов супроти будовництва АЭС у городском районе на Могилевщине. Гэта и іншыя темы после выпуску новинок.
Далее у праской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что у краю все готово для обещания незалежности в неделю 17 лютого. Сярод альбанского насельництва Косово пануя атмосфера свята. Тем часом Европейский Звяз ухвалил отправку у Косово своей правоохранной миссии. У края от наступного тыдня будут размещены 1800 полициантов, суддзяў и прокуроров. Яны повинны допомогчи косовским уладам змагаться с порушениями правов человека, коррупцией и организованной злочинностью. У Пакистане при выбуху загинули як найменей 37 человек и каля 100 пораненные. Выбух отбылся на передвыборчем митингу Народной партии Пакистану у городе Парашинар для афганской мяжи. Народную партию отчольвала Беназир Пхута, якую забили при конце снежня летось. На наступном тыдню в Пакистане отбудутся парламентские выборы. Президент Злучених Штатов Джордж Буш протягивает поездку по краинах Африки. Сегодня он наведу Бенин и прибыл в Танзанию. Головные темы перемовы американского президента с лидерами африканских стран. Борьба со СНИДом и малярией, ситуация в Дарфуре, урегулирование конфликта в Кении, проведение демократичных реформ и экономичная и войсковая допомога США краинам Африки. Куба збирается вызволить 4 диссидентов. Про это поведомил министр замежных справ в Испании Мигель Анхель Маратинас. Решение Гаваны, подставы для якого стан здоровья зняволенных, было принято у вынику двухбаковых перемовов с Мадридом. Гэтые диссиденты были еще род 75 арештованных 5 годов тому оппонентов режиму Фиделя Кастро. Канада выдала Италии былого аховника нацистского концлягера 83-годового Михаэля Зайферта. Итальянский суд ранее признал его виноватым у катаваннях и забойстве 9 зняволенных нацистского концлягера у Бальцана у часе Другой Всесветной войны. Вы слухали новины.
У эфира «Радио Свобода» тут Сергей Навумчик. Теперь подробязни про подеи у Беларуси и у свете. Сегодня супрацовники милиции затримали 32 человека в вёсцы Заямачная Менского района. Усе затриманные сябры незарегистрированной организации «Молодый фронт». Яны собрались, как обмерковать некоторые организационные пытания. Усих отвезли в управление внутренних справ Менского района. 4 неполногодовых праз годину отпустили, остатних по одним выкликали на размову, а потом отводили у автобус. Передае Любов Лунева.
Каля будинку милиции Менского района, что в микрорайоне Сцяпянка, собрались батьки и сябры затриманных молодофронтовцев. Не глядя на то, что у всех затримали о половине третью, про 3 годины, а 6 вечера еще не было ведомо, какое решение примет милицейское керамництво. Сярод затриманных Артур Финкевич. Он разом с іншими молодофронтовцами находился у актовой зале милиции. Артур оповел в свободе.
Зараз в актовой зале становится все меньше и меньше людей. На почерде вывозят людей. Допытывают, проверяют документы, и из этого автобуса пару человек выпустили. На волю неполногодовых, что далее будут рамбить, никто не верит. Видать, супрацовники райотдела чекают некого загадывания.
Павел Северинец так само был на сходе и трапил у милицию.
По всем, видать, режим спробуя показать, что навод выпускающий политичных вязней, он не выпускает со своих кипцюров ситуацию. И он дает, разуметь, и молодому фронту, незалежному громадству, и міжнародній супольності, що він буде тримати ситуацію під контролем репресій. І цією демонстративною жорсткістю буде доводити, що контролювати перемови буде він.
Говорив Павел Сєвєринець, заснувальник «Молодого фронту». Зміцір Дашкевич пригадав, що міліціянти затримали більш за 30 чоловік, коли не пройшло і суток після визволення Андрія Климова.
Затримання, як і кримінальний переслід Катерини Соловйової по артикулю 193.1, як кримінальний переслід по незаконній справі Андрія Кіма, вони об тим свідчать, що авторитарний рухавік, він запущений, він спинятися не буде. І всі ці визволення, які є тепер відбуваються, вони відбуваються тільки під великим тиском міжнародним і хоча у форматі ніякої такої гульні у демократію, чим справжньої лібералізації громадсько-політичного життя.
Молодофронтовці з розмовою міліціянтів зрозуміли, що тія ведали про маючи відбитися сход і вже мали прокурорську санкцію, каб гвалтовно увести у хату. Наста Положанка, яку визволили праз 2 години після затримання, повідомила свободі, що у міліції уже чекав супрацовник КДБ, якого вони називають куратором молодого фронту. Летось, 4 лютого, міліціянти так само затримали більш за 30 молодофронтовців. У виніку супраць Насти Положанки, Мікіти Краснова, Змітра Хвідорука, Бориса Гарецького і Олега Корбана розпочали кримінальні справи за уділ у незарегістрованій організації. Сьогоднішнє затримання відбулося 16 лютого у День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, коли міліція і без того працює в узмозненому режимі. А 5 вечора на проспекті Незалежності міліціянти затримали Олесю Ясюк. Яна мела при собі сумку со стужками синього кольору. Молодзевы активісти у гэты день расклеюваюць портреты зніклых і політв'язняў у людных месцах. Побач з портретами запальваюць свечкі. Сябры руху «Джинс за свободу» завязваюць на дрэвах синія стужкі.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні о 6 раніцы цягніком Калінковичы Менск до хаты приехал былы політв'язень Андрей Климов. На вокзалі його сустракали маці, жонка, активісти опозиції, сябри і журналісти. Нагадаю, що спадар Климов був осуджений 1 жнівня минулого року судом Центрального району Мінську. Його покарали 2 роками позбавлення волі за артикул у інтернеті і тримали у мазирській кальоні строгого режиму. Перше інтерв'ю на волі Андрій Климов дав Радіо Свобода. Передає Олесь Дашчинський.
Андрій Климов визволений 15 лютого, відповідно з президентським указом об помилуванні, від 11 лютого. Були політв'язень визволені від далейшого відбуття покарання. Спадар Климов сказав, що для його гэта застаецца загадкай. Магчыма, тут нейкі працэс перамоваў з Захадам.
Лично мене з указом не ознакомили. Я, естественно, не просил и никогда не попрошу помилуванні, поскольку не чувствую себя виновным и не признаваю свою вину. Тем более, таких методов борьбы с политической
Спадар Климов виказав надію, що процес визволення політв'язнів протягнеться і хутка на волі будуть Олександр Казулін і Олександр Звішков.
Следующим шагом після освобождения політзаключенных должно быть не просто выполнение условий Евросоюза, которые бы позволили и дальше существовать нынешнему режиму. Следующим шагом должно было быть выполнение тех условий Евросоюза, которые позволили бы нам вступить в Евросоюз.
Як себе відчуває Андрій Климов, як його на здоров'я?
Вот сейчас это одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач – это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать свое дело.
Згадываючи зону, Андрей Климов кажа, что она вельми тяжкая у моральном пляне, бо у мазырской колонии сядять у основным за забойствы, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые.
Люди, деградировавшие, ограничены, испитые, соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. И примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрацией. Ну, я политический.
Поводле спадара Климова у отраде было 200 человек.
Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены свыше всякой нормы. И садят без разбора, люди заезжали, ну, слышишь, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться.
Яким был самый тяжкий день, пережитый за час дневоления?
День, когда меня этапировали из гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный для меня. Я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну. И закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил.
Винувачення, якое ему было пред'явлено, Андрей Климов называет абсурдом.
Обвинять меня в том, что я призываю конституционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинение в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96 года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Но это просто перевернуто все сверх на голову, использует любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам.
Про свои дальнейшие планы Андрей Климов сказал.
Я не ощущаю себя свободным человеком. Поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее.
Андрей Климов говорить, що у зняволенні мав можливість писати свої книги і мистецькі романи, а так само книгу про те, куди іде країна після розгону Верховного Совету і про місце Білорусі у Європі. З зони забрав з собою шахмати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники політичних партій і громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроти будівництва атомної електростанції у Городському районі на Могилевщині. Аршанський район межує з Городським, тому для місцевого населення проблема ядерної безпеки так само актуальна. Старшиня Аршанської городської ради молодіжних організацій Ігор Казмярчук повідомив, що підписатися під зворотом до президента і уряду з потребуванням скасування рішення про будівництво АЕС може кожен охотний. Неузабаві підписані аркуші будуть розповсюджені по навчальних установах і по підприємствах городу. Днями були політв'язень Миколай Автухович володкувався у Вовковиску керовцем у приватним транспортним підприємстві «Нікотаксі». Яно притягує традиції ягоної фірми таксовок, яку він мав до зняволення. Знайти працю він повинен був згодно з умовами змягчення покарання. Наш кореспондент Сергій Островцов навідав Вовковиск і зустрівся з Миколаєм Автуховичем.
У Миколая Автуховича змены в працовном покое. На стене з'явилася мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь з'являється кировцем. Правда, пассажиров не возить. Гроши еще не отрымливал, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Нико-такси теперь ездить 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах раньше его на телефонный номер 5 двоек. Правда, на такси стали экономить, каже Автухович.
Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, у людей вообще нет денег.
Покуль он сидел в турме, жихары Волковыску не отмовились от такси 5 двоек.
Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что Автухович освободился, просто стали больше звонить.
Ранее у Миколая Автуховича было 25 таксовок.
Остался один металлом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор. Что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это да, это уже кладбище.
Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездить. У доход державы по водле решения суду заберут 9 машин.
Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть ответственные люди, которые их брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это.
Миколай Автухович зазначає, що з податками у його було все у порядку, а посадили його за віртуальну фірму таксі, яку він, на думку суду, повинен був створити, але не створив. На гэту неісну фірму налічили велику суму податків, за які вовковиський предпринимальник трапив у турму. Його теперішня мета – обскардить присуд. Сьогодні Автухович повинен двоечі на місяць означатися в міліції, знаходиться дома з 19 годин до 6 раніці, у випадку від'їзду йому необхідно мати командировочне посвідчення.
З Миколаєм Автуховичем гутарив Сергій Островцов.
У новым выпуску «Дому літаратора» гутарка с поэтом Андреем Хадановичем про его новую книгу «Барелібри», презентованную недавно у Белорусской академии мастацтва. Критик Анатолий Сидоревич рецензує поэтичный сборник Ивана Лагвиновича «Фаленовые кветки», а у рубрицы «Автор и твор» вас чакая сустреча с письменником и директором выдавецтва «Радиола Плюс» Владимиром Чилчиком.
Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага раёну, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый у грамадскі актывіст Таршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Москве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Александр Звішкоў даслаў першы ліст з менскага следчага ізалятару, у якім распавёў пра ўмовы ўтрымання. У якой крымінальнай справе Александр Казулін праходзіць сведкам? Чаму не змянілі меру стрымання Андрэю Кіму? Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
22 лютага у Верховным суде отбудется разгляд касацыйной скарги былого наместника редактора газеты «Згода» Александра Здвижкова, якого осудили на 3,5 года за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Журналист не признает себя виноватым у распальвания религийной ворожести и домагается оправдания. У пачатку студзеня, пасля працэсу ў Менскім гарадскім судзе, Александра Звішкова перавялі з ізалятару КДБ ў Менскі следчы ізалятар. Амаль месяц лістоў адтуль ад журналіста не было. І вось днямі маці вязня Ганна Звішкова атрымала ад сына ліст. Александр Звішков напісаў, што яго перавялі ў іншую камеру, большую, дзе ўтрымліваюць некалькі чалавек. Гэтая камера цяплейшая. У былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на умовы ўтрымання Александр Звішкоў не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе.
Говорит, что плохо видит, плохо слышит. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении на нервной почве, сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи. В какой-то степени как-то легче с ними.
На гэтым тыдні адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Палітык распавёў пра ціск з боку адміністрацыі. Яго надзвычай часта сталі абшукваць ахоўнікі, забралі ў яго электраплітку і соковыціскалку, не перадаюць частку карэспандэнцыі. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа? Возіка Зуліны невядома.
Папа на 1000% уверен, что это дело будет переквалифицировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и он постарается дать Казулину как можно больше срок, второй срок.
Паводле былога адваката Ігора Рынкевіча, крымінальная справа, у якой Александр Казулін фігуруе як сведка, нібыта заведзеная супраць былога супрацоўніка Белдзяржуніверсітэту і падпадае на перыяд, калі рэктарам БДУ быў Александр Казулін. У міліцыі падрабязнасцяў гэтай справы не паведамляюць. Як пачуваецца Александр Казулін? Дачка палітыка распавяла, што зараз ён важыць 88 кілаграмаў. Гэта сярэдні паказчык паміж вагой палітыка до і пасля галадоўкі ў канцы 2006 года. На здароўе ён не скардзіцца, увогуле не хоча пра гэта гаварыць. А вось настрой у яго баявы, кажа Вольга Казуліна пра свайго бацьку.
Тут сильный внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране.
14 лютого Центральный суд Менска покинул без змену меру стрымання для молодого активиста Андрея Кима, супраць якога завели криминальную справу после митингу предпринимальников, які прайшоў у Менску ў студзені. За визволення Андрея Кіма під підписку про невиїзд ходатайствувало більше як 50 чоловік. Але суддя Валентина Свистун вирішила, що у матях слідства потрібне утримання активіста під вартою у Мєнським слідчим ізоляторі.
Новини про білоруських політичних в'язнів збирав наш кореспондент Олег Рузьолович. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до міжнародної теми. Чекається, що Косово у однобаковому порядку прийме декларацію об незалежності від Сербії у неділю 17 лютого. Але новоутворена європейська держава не буде признана ані Сербії, ані Росії, ані Організації Об'єднаних Націй. Косово буде у значній ступені існувати як протекторат Європейського зв'язу. З подробязностями Ольга Короткевич.
У штаб-квартири ААН у Нью-Йорку завершилося позачергове посідження Ради безпеки ААН у питанні Косово. 5 сябров Ради з 15 підтримали план Марці Ахтисаари, спеціального посланця генерального секретаря ААН у Косові. Його план продовжує незалежність Косово. З гетим погодилися сталі члени Ради безпеки США, Франція, Велика Британія і несталі Бельгія і Італія. Сербія ніколи не признає гэтай незалежності, заявив на посяджэнні міністр замежных справаў Сербії Вук Ярамиш. Ярамиш падкрэсліў, што Сербія паўстрымаецца ад выкарыстання ваеннай сілы. Прадстаўнік Расіі ОАН Віталь Чуркін заклікаў ОАН у выпадку прыняцця дэкларацыі незалежнасці Косава прызнаць яе незаконнай. Расія будзе змушаная ўлічваць магчымасць абвяшчэння незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік пасла ЗША ОАН Алехандра Вольф заявіў, што пазіцыя Амерыкі абсалютна зразумелая. Яна была неаднаразова агучаная і раней. План Марці Ахтысаары – правільная мера для забеспячэння добрай будучыні як для касавараў, так і для сербаў. Гэта, на думку Вольфа, дазволіць і Косаву, і Сербіі рухацца ў кірунку евроатлантычных структур. Але калі Прыштіна ўрэшце стане новай сталіцай новай незалежнай краіны, гэтая краіна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віцэ-прэзідэнт Цэнтру доследаў для постканфліктнага свету і аперацыі ў стабільнасці ў амерыканскім інстытуце міру Дэніел Сервер заўважае, што суверэнная Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці Еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Паглядзіце на мапу, паглядзіце на размяшчэнне. Это не перыферыя Еўропы. Это ў сярэдзіне тэрыторыяў НАТО і Еўразвязу. Это якраз у сярэдзіне. Так, натуральна, гэта мае шанец. Жыццё будзе складаным, будуць забурэнні, будуць праблемы. Але гэта на тэрыторыі, аточанай Еўразвязам. І таму гэта ў інтарэсах Еўропы, што вельмі моцны блок з 500 мільёнаў чалавек і 27 краінаў не дазволіць тут паразы.
Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Распавядала Вольга Караткевіч. Дадам, што Косава – паўднёвая правінцыя Сербіі памерам з амерыканскі штат Канектыкут ці дзяржаву Катар. 90% насельніцтва – албанцы, гэта 2 мільёны чалавек сербаў, каля 100 тысяч, і яны знаходзяцца пад аховай сілаў НАТО. Беспрацоўе ў правінцыі складае 50%, перадусім сярод маладога насельніцтва. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах сталіцы задавала Галіна Абакунчык.
Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Ситуацию знаем, но безразлично, как они там себя хотят, неважно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово это должно входить в Сербию, это сербская. русская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают свои делать. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно это преступление.
Если сказать про историю, то мне известно, что большинство албанцев с населения Косово стали складать после Другой Световой войны в вынику примусового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового ж тех же самых албанцев у Косово. Тому эта подея деления албанского на сегодняшний день Косово от Сербии, коли казать историчное, бы это несправедливо, точнее не до сербов. Але, як оно сталося сегодня, этим летом я был в Америце, сустракал вельми шмат сербов, и доводилось им просто тлумачить, что коли вы все-таки собираетесь покинуть Косово в складе Сербии, вы мусите просто признать албанцев албанцами, то есть признавать их веру, поважать их мову и наогул не жить разом. Але такого не назиралось в их поглядах, такой терпимости, тому мне сдается местное проживание, оно немощимо.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая страна должна быть незалежной и должна сама решать свои справы, как внутри страны, так и поза межами.
А питание на Минских улицах проводила Галина Абакунчик. Цяпер званкі на свабоду. Тэму агляду тэлефанаванняў за тыдзень, вызваленне Андрэя Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадска-актыўных студэнтаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў Андрэй Клімаў. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание.
Пятнадцатого лютого с 3-го курса факультета журналистики БДУ отличили старшиню культурнинской комиссии партии БНФ Франа Кавячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Кавячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За гэты час Вячорка пропустил 2 іспыты.
Обращаюсь к президенту, правительству, прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь.
У протяг тему сродков массовой информации такое телефонование.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Белоруссия на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут, у них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думай о родине, а потом о себе. А власть прежде всего себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает за значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Белоруссии. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Агляд телефонування на свободу підрихтував Ягор Майорчук.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. У Мінськім районі сьогодні міліція затримала 32 молодофронтовці. Міліціянти увірвалися у хату у вісці Заямочне Мінська району, де проходив сход регіональних активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт». Після того, як у відділенні міліції Мінська району їх допитали і записали пашпортні звістки, усіх відпустили. Сьогодні день солідарності з політзняволеними сім'ями зниклими. Про те, як він відбувався по телефоні з Мінську, передавала наш кореспондент Любов Луньова.
Коли былого будинку кляштару Бернардінова зібралися кілька десятків чоловік. Молодь постояла зі свічками, прочитали молитву, поставили свечки у формі крижа. Гэтым разом обошлося без затримання. Міліціянти назирали за тим, що відбувається, але не вмішувалися. Сьогодні, в День Солідарності, акції відбулися у різних городах країни, у Сморгоні, у Борисові, у Жодіні і у Солігорську.
І ми маємо ще одне повідомлення Любові Луньової, якої вона зробила кілька хвилин тому праз телефон. Сьогодні у Мінську міліціянти затримали двох активістів незареєстрованої організації «Ініціатива» коля слідчого ізолятора на вулиці Володарська, де знаходиться їх щабр Андрій Кім. Валентин Соколов і Олексій Бондар поставили ля туремної стіни запаленої свічки на знак солідарності з Кімом. Раней сьогодні у Мінську була так само затримана активістка з Борисову Олеся Ясюк. Сьогодні о 6 раніці цягніком Калінкавіч і Мінськ до хати у Мінськ приїхав були політв'язень Андрій Клімов. Він був визволений з в'язниці 15 лютого, відповідно з президентським указом о помілуванні. Сьогодні у Москві ля амбасади Білорусі відбувся пікет, у якому удільничали кілька десятків чоловік. Акцію організували активісти молодзевих рухов, оборона, свободні радикали і молодзевого яблука. Пікетчики потребували визволити усіх білоруських політзняволених. Найперше вони виказували підтримку Олександру Здвіжкову, осудженому за публікацію карикатуру на пророка Мухаммеда в газеті «Згода» і недавно арештованому опозиційному активісту Андрею Кіму. Сьогодні у Могильові відбувся установчий сход доброчинного громадського об'єднання «Кропля життя». Старшинем єдиної Білорусі донорської неурядової організації обрано Ігор Коваленко. Мета організації – боронить права і законні інтереси донорів. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
Вітаю наших шановних слухачів. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 107-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхась Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. У выдавецтве Логвинов вышла новая книга поэта Андрея Ходановича «Барелібри». Она з'явилася напередодні 35-годдя автора, якое он отзначил 14 лютого. Критик Анатоль Сидоревич рецензує поэтичный сборник Ивана Логвиновича «Полиновые кветки», выдадены барановицким творчим згуртованием «Святлица». А гостем рубрики «Автор и твор» будет письменник и выдавец Владимир Сівчиков. Сярод іншого, он расскажет про факсимильное выдание часопису «Узвыша», недавно ожыццёвленое выдавецтвом «Радиола Плюс». Гэта были темы сегодняшнего «Дому литератора». Починаем наш выпуск. У выдавецтве Логвинов вышла новая книга поэта Андрея Ходановича «Барелібри». З'явилася она напередодні 35-годдя автора, якое он отзначил 14 лютого у день Святого Валентина. И тому нашей корреспонденции Валентине Аксак у гутарцы с популярным поэтом не удалось обмінуть тему «Кахання».
Первое питание про назву вашей книги. Откуль яна, калі ласка?
Термин «берлібри» придумали сябры. Термин означає «берлінские верлібри». Чому «берлінские»? Бо упершыню верлібристика напаткала автора, удалічы на адлегласці от радзімы у Берліне. Пасля яны актыўна там писаліся. У рэшце рэшт «берлібри» зайшлі так далёка, што пачалі пісацца і у Братыславе, і у Амстердаме, і у Польшчы, і у рэшце рэшт вершыня нахабства у Менску, у Беларусі.
Уважлівыя чытачы вашых кнігаў заўважылі адну такую рэч, звязаную з назовамі гэтых кнігаў. Вось жа лісты з-пад коўдры. Все, канешне, памятаюць, што былі лісты з-пад шыбеніцы. Потым «Сто лістоў на Тутбай». Усе, канешне, памятаюць, што былі пагер вершы, то есть выкарыстанне сучасных тэхналогіяў камунікацыі у назове. І тут «берлібры», як вядома ў беларускай паэзіі, Алесь Разанаў на поўніцу скарыстаў усе гэтым жанрам. І гэтыя ж самыя чытачы, яны кажуць, што Андрэй Ходановіч нічога свайго не можа прыдумаць, скарыстоўвае набытае.
Кожны мой нейкі кніжны праект, гэта карыстанне да пэўнай мяжы з творчасці папярэднікаў, але актуалізацыя пэўных рэчаў, пэўны працяг. Я б, відаць, пасаромеўся выдаць кніжку, не маючы чаго сказаць уласнага.
У дзвюх папярэдніх кніжках у вас вельмі шмат цытавання таго, што ўжо маем у беларускай і не толькі паэзіі. І, можа быць, у гэтай кніжцы ўпершыню вы мінімалізавалі сваё жаданне пагуляць з тым, што напісалі папярэднікі.
Зразумела, што аўтар не можа перарабіць сябе сваёй прыроды, каб у берлібрах не было іроніі, не было жартаў, не было алюзій. Сапіенці сад, як казалі старажытныя, разумнаму дастаткова. Ён разумее, дзе спыніліся папярэднікі, рэднікі і з якога моманту дыялог працягваецца.
І гэтая кніжка, здаецца, ўжо пазбаўленая таго, у чым вас абвінавачвалі, у іроніі, якая часам межавала з цынізмам. Здаецца, Андрэй Ходановіч з паэта-хулігана стаў паэтам-філёзафам.
Яно выходзіць не наўмысна, калі пачынаеш перажываць кавалкі жыцця, калі яны асабіста цябе чапляюць. Так, герой Ходановіча апынаецца на берлінскім блышыным рынку, і я як тут не згадаць славутага філосафа, які, сыходзячы з рынку, разводзіць рукамі і гаворыць, колькі ў свеце ёсць непатрэбных мне рэчаў. Шмат філасофскіх баек, гісторый агульных месцаў згадваецца, але гэта адбываецца спантанна, таксама як і з літаратурнымі цытатамі папярэднікаў. Аўтару хацелася, не хаваючыся ў акоп іроніі, быць шчырым, можа быць, часам на мяжы з эксгібіцыянізмам, подставиться под позерки, але направду часам узникают речи, якими вельми хочется поделиться у пэўным узросте. У моим выпадку, дожившы до 35 годов.
У книзе 4 разделы кожны читач выбера, напэўна, нешта найбольш блізкае для своей души. Мяне асабіста уразіў апошні раздел, які называется «Апошняе метро».
Прывітанне вельми тонкому, вельми лирычному французскому режиссеру Франсуа Трюфо. Один з моих любимых фільмаў «Апошняе метро». Побудаваны на тэме другой сусветнай вайны, французскім супраціве, але фільм, безумоўна, не пра вайну, не пра супраціў, а пра вечныя каштоўнасці, з якім адной з найгалоўнейшых ёсць каханне.
І у мяне у сувязі з гэтым такая просьба. Прачытайце, калі ласка, з гэтага раздзелу любімы верш вашай жонкі.
фантомная радость. Улетку осторожно обыходить место, на яким послизнулся и подвернул ногу у лютым. Бояться сустречи с родным дядьком, зубным доктором, хоть он давно уже на пенсии. Шкодовать, что библиотека переехала и больше не насупрать твоего факультету. Хоть твой факультет сам переехал и давно уже у будинку партийной школы. Николи не спевать улюбленные песни с кинофильму, после якого ты отрымал попыся у военном городку у микрорайоне Уручча. Згадывать код перед телефонным номером, как позвонить у кватеру, где она давно не живе, а который уже год живе разом с тобою.
С поэтом Андреем Хадановичем гутарыла Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». При канцы мінулага году у Барановичах выйшла кніга Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзеная намаганнямі сяброў тамтэйшага творчага згуртавання «Святліца». Пра творчасць барановіцкага паэта разважае крытык Анатоль Сідарэвіч.
Не кожны куток маёй бацькаўшчыны можа пахваліцца, што мае свайго паэта. Мая старана, што размясцілася паміж трыма цэрквамі, згадку пра якія мы чытаем у Александра Ельскага, Малкавіцкай, Плотніцкай і Хатыніцкай, такога паэта мае. Звяла вечаровая зара нечапанай ганарлівай кветкай, і на плот бляшаны звон вядра пасля дойкі выліла суседка. Пагудзеў да лунінца цягнік, пашумеў да Ганцавіч аўтобус. Месяц, што над селішчам узнік, нагадаў мне з нашай школы глобус. Гэта верш у Малькавічах вечарую, з якога, мажлівай, пачалася мая цікавасць да паэта Івана Лагвіновіча. Мне хутаран сулесціла, што Іван таксама хутаранін, за прапасці, што схавалася была ў лесе паміж вёскай Задуб'ем і село Малкавічы Ганцавіцкага раёна. У тым вершы мяне не задаволіла адно савецкае напісанне Малкавічаў з мяккім знакам. Але ж і задубенскія, і малкаўскія жыхары, і маці Івана Лагвіновіча Тэкля адвеку называлі гэтае селішча Малкавічамі. Малкавічам яго зваў і акадэмік Ухімкарскі, які адмыслова ездзіў у нашу старану, каб скласці знакамітую карту беларускага племя. Мусіць, акадэмік выдатна ведаў, назва Малкавічы паходзіць ад балцкага «малка», што азначае «дровы». Чаго-чаго, а дрэў і дроў у нашай старане багата. Але я нейк адхіліўся. Ведама, добра чытаць у вершах родныя назвы, але паэзія не гэтулькі ў назвах паселішчаў, як у духу твораў, ва ўменні творцы зачапіць за жывое свайго чытача. Іван Лагвіновіч гэта ўмее. У яго новым зборніку «Палыновыя кветкі» я паставіў немала птушачак і клічнікаў. Але спачатку пра жанравы вызначэнне кніжкі, вершатворы. Гэта мусіць таму, што ў «Палыновых кветках» маюцца і арыгінальныя творы, і вершы на матывы Дмитра Павлычкі, Авітыка Ісакяна, Александра Пракофєва ды іншых паэтаў. І фігурныя вершы, як творы ростадзі, на іхнім празніку. Інакш гэтыя вершатворы растлумачыць не. Іван Лагвіновіч з тых паэтаў, якія ведаюць, адчуваюць, калі трэба паставіць кропку. Таму ў ягоных вершах бадай заўсёды ударная канцоўка. Гэта і праграмны верш «Холад блізкага снегу» з яго апошняю страфою. «Не за прывіднай марай, за маркотаю следам, позна ўвечары рушыў у заснежаны свет. Не зайздросная доля нарадзіцца паэтам, асабліва, калі ты беларускі паэт». Гэта і верш «Я ў тлумным часе аблудзіўся» з евангельскай канцоўкаю. «Не ведае сын чалавечы, дзе голаў прыхіліць яму». Агульны настрой вершу, змешчаных у новай кнізе паэта, элегічны. Гэта тычыцца не толькі дачнай элегіі, элегіі крываўніку, элегіі усохлага апельсінавага дрэва паводле Лоркі, элегіі явара з Дмитра Павлычкі, элегіі паэта з Мікалая Рубцова. Гэта тычыцца і прачулага трыптыху «Выдыхі са стогнам» і вершы «Тихая вёска», дзе «Тихая вёска ціхай слязіны з ціхага краю ў лету цяча». І вершу «Самотнік», прысвечаная памяці Міколы Купрэєва, і «Васьмірадкоўя», прысвечанага невядомаму мне Алесю Кузьменку. «Адзінока, сіратліва, апроч Бога, а нікога, не прадбачацца прылівы дзіўнай музыкі былога, абязгучыліся гукі, абязмовілася мова, сэрцу амплітуду мукі надокучило впіймовувать. І все ж не стомлене серце у поета Івана Логвіновича. Стомлене серце боїться самого себе. Боїться тривожної думки, хоче спокою. Елегічність Логвіновичих віршів менавіта тривоги. І гэта засвідчено у восьмірадкові з афористичною концовкою. Приймаю за уваги слушне ад критиків і сябров, а думки все ровно скрушне приходять у верші знов. Мінорної інтонації, потопний прилив журби. Калі вимирає нація, цинічно веселим быць. Сапраўды, паэта Івана Логвіновича вясёлым не назавеш, але ягонае сэрца ўмее і радавацца, і нават знаходзіць у гэтай юдолі падставу для аптымізму. Каторы год непадалёк ад шчары, з дабраслаўлення кожнай вясны, на светлым полі дня я сею мары, на цёмным полі ночы сею сны, іх цепліць сонца, паліваюць хмары, каб прарасталі вершамі яны, а шчодры край мне плаціць ганарары, святлом бярозы, водарам сасны, агледзеў ён палёў маіх абшары і прыраўняў радок да баразны. Менавіта гэта новы зборнік Івана Логвіновіча сведчыць. Паэт імкнецца, каб кожны гарадок быў прыраўняны да баразны.
Вы слухалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра паэтычны зборнік Івана Логвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены нядаўна ў Баранавічах. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый у грамадскі актывіст Таршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Москве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.
– Я Міхась Скобла. Ми протягуємо 107-й випуск передачі «Дом літератора». При кінці минулого року у видавництві «Радіола Плюс» побачила світ факсимільне видання першого номеру часопису «Узвища». На його сторонках у 20-ті роки узгадувалася ціла плеяда видатних авторів, а їх твори давно стали класикою білоруського пригожого письменства. Со згадки про гэты видавецький проєкт і почалася наша гутарка з директором видавецтва, письменником Владимиром Шівчиковим. Владимир, аматарам беларускай літаратуры вы зрабілі цудоўны навагодні падарунак. Перавыдалі часопіс «Узвышша», які ўжо ёсць помнікам нацыянальнага пісьменства. Але, мяркуючы па калекцыйным накладзе, наўрад ці гэтае выданне прынясе выдавецтву вялікія прыбыткі. Дык дзеля чаго вы ажыццявілі гэты праект?
Ну, Міхась, вы самі адказалі на гэтае пытанне. Гэта сапраўды падарунак, калі хочаце, беларускім аматарам прыгожага пісьменства, ажыццёўлены разам з другім Дзедам Морозом, там, ці Святым Міколам, з Павлом Навуменкам разом, гэта мой аднакурснік, і сапраўды ягоная найперша ініцыятыва, а вынік перад вамі, перад усімі нашымі чытачамі.
Літаб'яднанне «Узвышша» праіснавала ўсяго няпоўных 5 гадоў, але ж за гэты час дзясяткі твораў, надрукаваных у аднаіменным часопісе, сталі нацыянальнай класікай. Я маю на ўвазі насамперш імёны Кузьмы Чорнага, Змітрака Бядулі, Владзіміра Дубоўкі, Андрэя Мрыя, Кандрата Крапівы, Владзіміра Жылкі. Вось пытанне ўжо не як да выдаўца, а як да літаратара. Чым бы вы патлумачылі гэты феномен «Узвышша»?
Я думаю, што сам час вымагаў, якраз гэта фенаменальны час быў, і ён вымагаў фенаменальных твораў, фенаменальных падзеяў. А заканамернасць была і ў тым, што не толькі на Беларусі падобныя назіраліся рэчы. Гэтым жа часам у 20-е гады, 20-го стагоддзя выдаваліся і рускія часопісы «Часопіс «Красная новь», «Літаб'єднання Перевал» і «Украинский «Вап-Літе» «Вільна академія пролетарской літератури та естетики». Мабуть, сапраўды ёсць певна наканаванасць у тым, што адбыўся і феномен «Узвышша».
Яшчэ одна тема, да якое вы маеце непасрэднае дачыненне. Сёлета горад Жодзіна будзе адзначаць не юбілейную, але спаважную дату – 365 гадоў ад часу заснавання. А лічылася, што гэты горад адзін з самых маладых у краіне. Скажаце, Владзімір, колькі часу пайшло на тое, каб гарадскія ўлады зразумелі, што Жодзіна гэта зусім не раўналетак Белазу? Наколькі я ведаю, вы мелі непасрэднае дачыненне да ўзаконьвання гэтай новай даты?
Ну, сапраўды сталася так, што цягам апошніх 3-4, можліва 5 гадоў, група энтузіястаў, калі можна так сказаць, дырэктарка краязнаўчага музея Жодзінскага Галіна Ніскевіч, мой калега літаратар Алесь Аркуш і я, ваш пакорлівы паслужэнец, працуем у гэтым накірунку, і акрамя ўсяго давялося і ўдалося знайсці гістарычныя дакументы, сведчання. Найперш гэта першая, як я лічу, наўрад ці знойдзем больш ранні дакумент, першая згадка, гэта згадка пра Жодзіна пад назваю Багуслаў Поля ў Смалявіцкім інвентары за 1643 год. Захоўваецца гэты дакумент у гістарычным архіве на вуліцы Крапоткіна, недзе гадоў 5 пайшло на тое, каб пераканаць улады на ўзроўні мэра, гарадской адміністрацыі і на ўзроўні кіраўніцтва беларускага аўтамабільнага завода, што горад мае не 45, а значна больш, як вы, Міхась, сказалі, 365 гадоў.
А як гарадское начальство і кіраўніцтва Белазу успрыняло вашыя першыя спробы даказаць гэта?
Ну, са спадаром Павлом Лукьяновичам Марыевым былі...
Гэта тагачасны кіраўнік Белазу?
Так, былі гутаркі досыць складаныя, бо ён прыехаў у свой час, гэта ўраджэнец Яраслаўшчыны, прыехаў сюды па размеркаванню, як гэта было, па накіраванні, і казаў прыблізна так. Навошта нам гэты паляк? Маецца на ўвазе Багуслаў Радзівіл, заснавальнік Жодзіна. Гісторыя Жодзіна пачалася з таго часу, як сюды прыехалі мы і пачалі будаваць Белаз. Ось гэтую гісторыю, маўляў, і трэба прапагандаваць.
Але змянілася кіраўніцтва і змянілася стаўленне да гэтай тэмы?
Можна сказаць, што і так, таму што цяпер за кіраўніка горада грыч Ющенко Василь Иванович, а перед этим он працевал у Несвижи, и я думаю, что...
И он ведает, кто такие Радзивиллы.
Принамсі, он не мог не напитаться этой историей, у Несвижи все ее и протято, и он имел самое непосредственное дочинение и до открытия картинной галереи, и до многих бюстов, помников и реставрационных работ у Несвижи.
Я так меркую, Владимир, что до этой нечаканной жодиновской даты ваше выдавецтво «Радіола Плюс» выпустило мастацкий альбом «Жодинцы», куды увайшли творы мастаков, якія таким ці іншим чином звязаны с Жодином. Дэкмо прийшов час отчинять у городе свою власную мастацкую галерею?
Я б сказав, Михайсь, так, что, по-перше, удакладнив, альбом ён не только мастацкий, гэта хутчэй літературно-мастацкий альбом у повным сэнсі гэтага слова, якраз у ім знітавана, мне здаецца, досыць органічна творчасць жодинцаў-літаратараў і творчасць жодинцаў-мастаков, а по-другое, гэта альбом, гэта частка, я б сказав, досыць вялікага проекту, бо акрамя непасрэдна выданні гэтага альбома, у проекту ваходзіць і, напрыклад, шэраг перасоўных у традыцыях рускіх мастаков-перасоўнікаў выставаў. Першая з іх адкрывалася у лістападзе у гарадской бібліятэцы. Тады гэтую выставу пабачылі палачане у іх выдатнейшай карцінай галерэі. Пасля яна, мяркуецца, будзе паказана у Горках, у Лагойску і, нарэшце, у сталіцы Беларусі.
Так я разумею, што выстава перасоўная ездзіць па ўсёй Беларусі, але ж павінна мець месц нейкай пастаяннай сваёй дыслякацыі. Не разбіраць жа яе кожны раз перад тым, як аддаць на захаванне.
Міхась, вы маеце рацыю. Адна з мэтаў нашага праекту – якраз дабіцца таго, каб разам з гарадскімі ўладамі адкрыць у Жодзіне нарэшце і карцінную галерею, бо паводле маіх падлікаў, калі браць, скажам так, умоўна на душу насельніцтва, то у Жодзіне можа адна з найбольшых шчыльнасцяў мастакоў на душу насельніцтва, і гэтая патрэба адкрыць карцінную галерею ў Жодзіне давно паспела.
Жадаю вам у гэтай справе поспехаў. Дзякую, Владзімір. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», а гостем рубрыкі «Аўтары твор» пісьменнік і выдавец Владзімір Сіўчыкаў. А цяпер, Владзімір, чакаем на вашы творы.
З задавальненнем, з вашага дазволу, некалькі мініяцюраў. Пытанне крыві. Мабыць, слушная жончына здагадка азарэння. Напэўна ж, нездарма апынулася ў Парыжы беларуская дзяўчына Надзея Хадасевіч з мястэчка Зембін. Хутчэй за ўсё, паклікала ў Францыю кроў. Паклікалі тыя кропелькі гальскай крыві, якія пацяклі, запульсавалі ў жылах яе продкаў на пачатку 19 стагоддзя, пасля таго, як на Барысаўшчыні некалькі месяцаў кватаравалі напалеонаўскія войскі. Пад Зембінам і дагэтуль стаіць так званы Напалеон. Дамок. Дык ці недадалёкіх сваякоў выправілася на пачатку 20-го стагоддзя надзея, з надзеі ці нават з пэўнымі гарантыямі. Мабыць, была пэўная наканаванасць і ў тым, што сталася яна навучэнкаю, а потым і жонкаю, стваральніцай музея і захавальніцай творчай спадчыны славутага французскага кераміста і манументаліста Фернана Леже. Як казаў адзін з булгакаўскіх герояў, пытанні крыві – самае складанае пытанне ў свеце. Стоит статуя. Пасля адкрыцця мілітарнага скансіна лінія Сталіна беларусы атрымалі ад уладаў яшчэ адзін падарунак. Усталяванне ўжо трэцяга ў краіне помніка Дзяржынскаму яшчэ адзін адметны знак на шляху адкату сістэмы да таталітарызму, на шляху вяртання да сталінізму. Зразумела, хто асабіста даў дабро на ўсталяванне такога манумента. Вядома, што адкрывалі яго галоўны чэкіст і галоўны памежнік рэспублікі. Вядома таксама, што шэдэўр ёсць дакладнай копіяй таго, што 16 гадоў таму быў дэмантаваны на маскоўскай Лубянскай плошчы падчас дэмакратычных пераменаў у Расіі. Але чамусьці сарамліва замоўчваецца. Хто са скульптараў адхапіў і выканаў плагіятарскі заказ? І вось яшчэ што цікава. Пэўне ж, прасілі верныя нашчадкі жалезнага Фелікса аддаць ім масянжовага або жалезнага і насамрэч дзяржынскага ў русіянаў, каб не выдаткоўвацца на выраб рэлікта копіі. І самы імаверны адказ быў такі. Не дамо, бо самі паставім яго праз год на належнае, ранейшае, гістарычнае месца. І ці не надумаюцца лукашысты, традыцыйна ўжо працуючы на апераджэнне малодшага брата расейца, паставіць перад палацам рэспублікі куды больш маштабны стот кшталту таго, што стаяў на сталічнай плошчы да 1953 году? Альтэрнатыва. Часом недоброзычливцы пытаются. А у яким вы письменницким союзе, Владимир Миколаевич? У одиноправильным и самым соправным. У тем самым, який был утворены у 1932 годе на загад Иосифа Виссарионовича Сталина. У тем, у який увоходили народные поэты и письменники. Янка Купала и Якуб Колос, Аркадь Куляшов и Максим Танк, Михась Лыньков и Иван Мелеш, Василь Быков и Янка Брыль. Отказ гэты, як правило, оказывается вычерпальным и не вымагая додатковых комментаров провокаторам.
Свои образки читал письменник и выдавец Владимир Сивчиков. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что суботы. До новых сустречаў.
Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого три раза на тыдень.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц. А так само на середней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.